Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Свабода ў турмах, куды вяртаюцца з няволі. Даследаванне свабоды. Менчукам, што жывуць у службовых кватэрах, прапанаваны іх тэрмінова пакінуць. У чарговай частцы сваіх успамінаў Станіслаў Шушкевіч вяртаецца да лёсу зніклых і дае сваю ацэнку выбуху ў менскім метро.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 23 гадзіна, далей у прэскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай запатрабаваў вываду спецпадраздзяленняў амерыканскіх сілаў з дзвюх афганскіх правінцыяў Варда-Калагар у двухтыднёвы тэрмін, даручэнне перададзенае чыноўнікам Міністэрства абароны Афганістану на нарадзе ў пытаннях бяспекі, якая адбылася ў нядзелю. Як паведаміў прэсавы сакратар афганскага прэзідэнта Аймаль Фаізі, амерыканскіх вайскоўцаў мясцовых апалчэнцаў, якія іх падтрымліваюць, абвінавачваюць у стварэнні небяспечнай і нестабільнай абстаноўкі ў названых рэгіёнах і ў пераследах мясцовых жыхароў. Дзяржаўны сакратар ЗША Джон Керрі пачаў сваё першае замежнае турне на пасадзе кіраўніка знешнепалітычнага ведамства. Сёння ён наведвае Лондон, затым Парыж, Берлін, Рым, дзе сустрэнецца з дэлегацыяй сасырыйскай апазіцыі. У Казахстане Керрі будзе ўдзельнічаць у міжнародных перамовах адносна ядзернай праграмы Ірану. Пасля дзяржсакратар накіруецца ў краіны блізкага ўсходу і Егіпет. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прэзідэнцкія выбары ў Рэспублікі Кіпр выйграў лідар правацэнтрыстаў Нікас Анастасіадыс, які адчольвае партыю «Дэмакратычны збор». Паводле вынікаў другога тура, які адбыўся ў нядзелю, за яго прагаласавалі 57,5% выбаршчыкаў. Супернік Анастасіадыса, старшыня партыі камуністаў Ставрас Малас, атрымаў 42,5% галасоў у сваю падтрымку. Праблемы ў эканоміцы былі галоўнай тэмай цяперашняй выбарчай кампаніі. Анастасіадыс выступае за тэрміновыя дамоўленасці з Еўракамісіяй, Еўрапейскім цэнтральным банкам, а таксама з Міжнародным валютным фондам наконт вылучэння Кіпру фінансавай дапамогі ў памеры каля 17,5 мільярдаў еўра. У цэнтры Ерэвану каля 4 тысяч чалавек удзельнічалі ў нядзелю ў несанкцыянаваным мітынгу на плошчы Свабоды. Акцыю арганізаваў Рафі Аванісян, які заняў другое месца на недаўніх выбарах прэзідэнта Арменіі. Кіраўнік апазіцыйнай партыі спадчына, былы міністр замежных справаў, ён настойвае на тым, што вынікі галасавання былі сфальсіфікаваныя на карысць Сержа Сарксяна, пераабранага кіраўніком дзяржавы. Апазіцыя дамагаецца правядзення паўторных выбараў. На плошчы перад саборам Святого Петра ў Ватыкане сёння сабраліся каля 100 тысяч чалавек, каб прысутнічаць на апошняй нядзельнай малітве Бенедыкта XVI, які пакідае пасаду кіраўніка рымска-каталіцкай царквы. Звяртаючыся да вернікаў, Бенедыкт XVI сказаў, што пакідае пасаду, выконваючы волю Бога. «Бог заклікае мяне падняцца на гару», сказаў пантыфік, дадаўшы, што пасля адстаўкі 28 лютага прысвяціць сябе малітвам і медытацыі. На апошні дзень лютага у Бенедыкта XVI прызначаная сустрэча з кардыналам, пасля чаго о 8 гадзіне вечара ён афіцыйна перастане быць папам. Вы слухалі